galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha janaayo waa 18 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena galabtana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac abuulla jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida kulan lagu dhammaystirayo heshiiskii ahli sunna iyo maamulka galmudug oo maanta ka dhacay dhuusamareed.
waa maalin aan u aqoonsan karo inay astaan u tahay in khilaafaadka soomaaliya la xallin karo. dowladda soomaaliya way ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaa ka go'anaato, khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ciidamo dhigtay jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar oo toddobaadyadii u dambeeyay amni xumo ay ka jirtay.
hadda waxaa moodaa inay sida horena dhaamo sababtee tahay waxaa waaye nimankaas nimankii oo shabeella hoose ka soo tegey oo juqdaana ku dhuumaalaysaa ay waaye dhowr qofoodee dadku waxyeelayeen, rayid ha noqoto, saraakiil badan ha noqoto, dad badanay ku waxyeelayeen iyagoo hoogtaasi
madaxweyneyaasha Masar iyo Itoobiya oo ka wada hadlaya muranka biyaha webiga Niil.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Kongareska Mareykanka oo weli isku marila inay heshiis ka gaaraan miisaaniyadda dowladda kahor inta aysan howlaheeda istaagin saqda dhexe ee jimcaha berita.
barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Maraykanku uu qorsheynayo inuu military ahaan iyo diblomaasi ahaanba sii joogo dalka Suuriya, sidaasna waxa uu ku sheegay khudbad dheer oo uu shalayta jeediyey. Tillerson ayaa sheegay inaanay ogolaan karin in Siriya ay dib uga soo laabataan kooxaha argagixisada, kuwaasoo ka faa'iideysanaya in ciidamada Maraykanku ay hakiyaan howlgalladooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu sheegay in ISIS ay hal lug qabriga kula jirto, in joogitaanka military ee Maraykankuna uu Suuriya ku leeyahay la sii joogitaan ay keenayso in si dhammaystiran looga adkaado kooxdaasi. waxa uu intaasi ku daray inaanay suurtagal ahayn inay ogolaadaan in taariikhdu ay mar labaad soo laabato, isagoo tilmaamaya waxa uu ugu yeeray gafkii uu maamulka Obama galay ee ahaa inuu ciidamada Maraykanka ka saaro Ciraaq xilligii ay tallaabadaasi ku habooneyd ka hor.
Hindiya ayaa sheegtay inay ku guuleysatay gantaal horumarsan oo nuuca ridada dheera oo ay qaaradaha iskaga kala goosha. wasiirka difaaca ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka maanta oo Khamiisa in gantaalkan oo lagu magacaabo Agni Shan ICPM laga ganay jasiiradda lagu magacaabo Cabdulkalaam ee ku taala xeebta dhanka gobolka Bari ee Odisha ee dalkaasi. wargeyska Hindu Business Line ayaa sheegay in gantaalkan uu saddex heer marayay laga ganay xarun guurguurta isagoo socday ku dhowaad 5,000 oo kilomitir, islamarkaana u socday intaasi muddo 20 daqiiqo ah. waa tijaabadii shanaad ee gantaalka Agni nooca loo yaqaano, iyadoo markii ugu horreysana la ganay 2012, iyadoo bishii horena ay ahayd markii ugu dambeysay ee kiisii 4-aad hawada loo diray.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa sii deysay warbixinteedii sanadka 2018 ee ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay ee 2017, waxaana ay sheegeen in sanadkii tagay uu muujiyey muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qaswadayaasha iyo siyaasadooda dulmiga ah, sida uu sheegay Kenneth Rod oo ah madaxa hay-adda. Kenneth ayaa eedeeyey kuwa siyaasadda mayalka adag ee doonaya in ay xukuumadda dimuqraadiga ah ee la doortay in ay xadadaan xuquuqda dadka iyo kala sarreynta sharciga, kuna beddelaan waxa iyaga u danta iyaga oo ka tagaya danta inta badan bulshada. warbixinta hay'adda ayaa tusaale wanaagsan u soo qaadatay dalka Faransa, waxaana lagu sheegay in ay reer Faransa iska riixeen siyaasadda maayalka adag halka ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hoggaamiyay siyaasad furfuran oo u janjeerta dhanka wadajirka Yurub, una ka guuleystay xisbi midig ah oo aad u fog oo hoggaaminaysa jeneraal Marine Le Pen. Hase ahaatee, warbixinta ayaa xustay in madaxweynaha Faransiisku uu bilihii ugu horreeyay ee xafiiska ay waxqabadkiisu isku jir labada fikir ahaayeen, waxaana ay tusaale u soo qaateen sharciyo looga hortagaya argagixisada oo uu meel mariyey iyo safar shanqar yaraa oo uu ku tegay dalka Shiinaha.
Iyadoo ay soo xoogaysanayso suuragalnimada inay istaagaan howlaha dowladda, ayaa xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu waxay ka hadlayaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin sida soo galootiga iyo qarashaadka ku baxaya dhanka difaaca, taasoo dib u dhigi karta in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si howlaha dowladda ay u sii socdaan. Iyadoo ay soo dhowaanayso saacadda ay miisaaniyadda dowladda ku egtahay oo ah Jimcaha berri ah, ayaa waxay aqalka Capitol Hill-ka ay dib u muujinayaan sida ay ugu dhagan nugul yihiin inay ka doodaan waxyaabaha la soo jeediyay si looga hortago in la masaafuriyo 700,000 oo soo galootay aan sharci lahayn ah, kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruur ah. Waxaa sii kordhaya tirada xubnaha dimuqraadiyiinta isku xiraya dalabkooda ah in la siiyo sharci ka hor istaagaya in dadka haysta sharciga loo yaqaan DACA aan la masaafurin karin iyo inay ansixiyaan muddo kooban miisaaniyadda dowladda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Toddobaadyadii u dambeeyey, jidka isku xira magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee shabeellada hoose waxaa ka jiray falal amni xumo kadib markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro gaadmo ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo waddada ku safreeyey. Haatana dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo geysay halka iyadoo shalayna uu tegay wasiirka amniga. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa xaaladda jidkaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abuukar Aadan Coday.
Waxaa dhacday beryahan dambe in amni darre ay ka jirtay meesha intuu dhaceyso meesha la yihaahdo Jowhar iyo degmada Balcad oo ooladan oo imaan laabayaalka oo naxariis laabayaalka ay dad badan ay ku dhamay jireen, duqahood dadkii ay ku dhamay jireen ayaan haddaan saraakiisha oo mataqaana saraakiisha oo dowladda iyo maamulka degmada ayagoo iska kaashaya ayay meeshii hawdkii inay mataqaana makiina i geliyaan suu banaanaato, saasaan aan qorsheynay dagaalka meeshaasuu ku bilaabay.
Hadda xaaladda jidkaasi waa sidee? Awel amni xumo ayaa looga baqayay in la maro, baabuurtii waa ka istaagtay, hadda xaggee wax marayaan?
Hadda xoogaa la saaray wasiirka amniga Salon uu yimid oo hirsa oo wasiirka amniga ee dowladda federaalka meeshan oo degmada Balcad loogu yimid, wax badana la isla meel dhigay. Hadda waxaa moodaa inay sida hore la dhaamo sababtay tahay waxa waaye nimankaas nimankii oo shabeellaha hoose ka soo tegay oo juqdaan ku dhuumaalaysa ahay waaye dhowr qofoodee dadku waxyeelayeen, rayid ha noqoto, saraakiil badan ha noqoto, dad badanay ku waxyeelayeen iyagoo hoodkaasi la fali maayo, waa la falahaas ku haysanay. Laakiin falilahi alxamdu, hadda ilaahay aa mataqaanaa looga gargaaray, waana laga xoog badiyey, wax badanna waa ugu dhinteen. Hadda amnigeediina waa okay waay.
Marka meeshii laamiga u dhoweyd ee hawdka ahayd ee ay kasoo weerar tagayeen Al-Shabaabka ayaad makiinada gelisoonaad fasheen?
Saas waay.
Waa gartay. Marka waxaa jiray howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen inta u dhexaysa shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe bilihii lasoo dhaafay oo deegaanka Basre iyo meelaha ciidamadu ay ku qabsadeen ilaa dhulka ku dhow afgooye. Marka jihadan hadda ammaan daradu kasoo korodhay ma ka duwan yahay jihadii hore ciidamadu ay tageen?
Jihadii hore waa ka duwan tahay meel oo meel la yihahdo Gulli isgoys meel u dhexaysa oo howd ah ayay deegaanka dhigteen, dadku dad badan ku baabiyeen, rayid badan ay ku qalqaleen. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan go'aansanay in meeshaas laga sifeeyo, duqdina la falo, duqdina waa falnay, iyagana meesha waa ka sifeynay.
Marka jidka Balcad iyo Jowhar isku xiraya wuu furan yahay hadda?
Jidka Balcad iyo Jowhar isku xiran waa furan yahay, dowladdana gacanta ku haysa.
Waxaan maqlaynaa in ciidamo xoog le la geeyey oo dhulkaas oo dhan ciidamo dowladdu u dirtay.
Ciidamadaas waana soo gaareen shalay asaga u gudbay, waa noo yimid maamul ahaan iyo shalay degmada Balcad aan kusoo dhoweynay, meel fiican ay martay ciidamadeena siday hoosh u wadaan هولغل كنا واسع ذا ولو بعثها نمك غير قبائل كه وأنا مثلا أنا وأنا كقولي كني
واقرتي مركز كسر تكتو فلك أمن الدرجة الشباب كجيت كسمين يين واسدي جدهان حالة أمني ينولد تولوين كا وبيكو كتات سن أما بلعد يجهر ولا حياة البيرات كا يدك بير اللي إذا يكونوا ليهين حالة دو واسدي
على دو هذه وعنتها بيري وكتعب وين هود كذي بيرت أنا قطعهم والله زي فري ما جوا كفري وين علو هذي وكذا عيان لباس بدن أيق خيال لباس بدن أيق خيال فلذا نبديف ك barta ilaahay raadis dowlad ayaa xog soo saartay hadda waxaan moodaa xog culayskiin oo ka dayay dadka masakiinta
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abuukar Aadan Cuday oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhageysanaysaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa magaalada Qaahira ku tagay booqasho laba cisho ah oo ay madaxweynaha Masar Cabdi Fattah al-Sisi kaga wada haajoon doonaan muranka labada wadan ka dhaxeeya ee ku aadan biyaha wabiga Nile iyo waliba biyaxireenka Ethiopia ee ay Masar ka baqayso inuu hoos u dhigo qaybtii ay ka heli jirtay biyaha wabiga wariyaha Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira
Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa magaaladan Qaahira soo gaaray galinkii dambe ee shalay si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fattah al-Sisi sida warbaahinta dalkani ay sheegtay Ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha al-Sisi ayaa ka wada haajoonaya arrimo ku saabsan xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dawladda Ethiopia ee wabiga Niilka wafdiga ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda biyaha iyo tamarta gudiga sare ee xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa lagu wadaa inay ku shiraan magaaladan Qaahira xilli ay goobjoog ka yihiin madaxda sare ee labada dal wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha Haile Mariam ayaa kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa dalkani Masar ayagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dalka Ethiopia iyo waliba arrimaha ka taagan qaarada Afrika gaar ahaan xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan Maxamed Qadar Faarax oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo degan dalkaasi Kanada ayaan weydiiyay sida uu arko wadaxaajoodka ay yeelanayaan madaxweyne Assisi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia.
Xuseen, horta kulanka labadan dowladood ee Masar iyo Ethiopia wuxuu ahaa kulamo muddo badan soo dhacayay ayuu daba socdaa, taasi oo xal lagu raadinayay khilaafka dhex yaala labada dal ee ku saabsan biyaha Niilka. Labada dalba biyaha Niilka waxay u arkaan kuwa iyagu ay xaq u leeyihiin. Haddii aan ku horeeyo dhanka Masar waxay u aragtaa biyaha Niilka oo ay taagan tahay arrin amnigeeda qowmiga ama national security-ga oo ah midka ugu muhiimsan u ah. Sababtay tahay Masar boqolkiiba 95 waxaa la oran karaa nolosha dadka masaarida ee waxay ku saleysan tahay biyaha Niilka. Meesha dhanka kale ee Ethiopiana iyadu ay rabto biyahan inay u adeegsato tamar ku soo saarto elektriga ah dabka ah oo hydroelectric power badan ay rabto inay ka sameyso. Marka labo awoodood oo xoog badan weeye labada dal waxay isku dayayaan marka u horeysa in wadahadal ay labada dhanba xal loogu gaaro iyadoo dib loogu laabanayo heshiisyadii sanadihii 1920-kii Ingiriisku uu siiyey Masar uu siiyey, balse waxaad moodaa hadda awooddu in xagga militariga xataa ay aad iyo aad u sii kacayso oo Masar hadda ciidamo badan bay ku taabashay xuduudda Eritrea iyo Suudaan. Taasi waxay walwal ballaaran ku haysaa dowladda Ethiopia oo aaminsan in Masar ay rabto inay duqayso biyaha daamka ay duqayso. Masar iyadu arrintan xagga militariga ah waxay tidhi annagu wax tallaabo militari ah ma aan qaadayno, way beenisay. Laakiin Ethiopia iyo Suudaan waxay moodaa in iyagu aad ugu adkeysanayaan. Ethiopia iyo Suudaan ma ay rabto in military ahaan ay Masar farageliso arrintan, sababta biyo iyaga laftigooda ayaa faa'iido ku qaba. Arrintani waa arrin runtii aad iyo aad u adag, waana arrin aan ka fursanaynin tallaabo military in la qaado, balse hadda waxay isku dayayaan iyagu inay xal siyaasadeed ku dhameeyaan.
arrimahan ayaa imaanaya xilli laba maalin ka hor madaxweyne assiisiga xukuma dalkani uu sheegay in dowladdiisa aysan la dagaalami doonin dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa qalalaaso hareeyay tan iyo markii dowladda Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo-xireenka wabiga Niilka. Dowladda iyo xeel-dheerayaasha dadka Masaarida ayaa horey u muujiyay baqdin ku aadan biyo-xireenka dowladda Ethiopia inuu saameyn weyn ku yeesho qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Niilka oo ku tiirsan nolosha in ku dhow 100 milyan oo Masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wali nagala socotaan waa Washington. Magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu dhammaystirayay heshiiskii dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wa Jamaaca. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed, farmaajo madaxda dowlad goboleedyada Elgeeda gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitin iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka. Wariyeena Cabdiwaxid Macalin Saax ayaa warbixintan ka soo diray Dhuusamareeb.
Munaasabad lagu soo bandhigay heshiiskii kol hore ay Muqdisho ku gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna ayna ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin ka socotay beesha caalamka ayaa lagu qabtay degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo dadaalka wadahadal ee lagu dhameynayo khilaafka Galmudug iyo Ahlu Sunna uu xilli hore soo bilowday, haddana gunaanadka wada xaajoodka ayaa lagu soo ileeyay Jabuuti iyo Muqdisho kadib markii la isla qaatay qodobo ka kooban 14 kuwa oo qaarkood qeexaya habwadaada maamul iyo soo kordhinta xubin la sheegay inay noqonayso madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug, ayaa ka mahad celiyay madaxdii ka soo qayb qaadatay heshiiska labada dhinac. Wuxuu sidoo kale sheegay in kala maqnaanta dadka gobolada dhexe ay fursad u tahay maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaa ka faa'iideysanaya kala qoqobka cadowga Shabaab, waana fooxkooda, abaartooduna waa iswaafaq.
Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xubnaha beesha caalamka, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ka dalbaday in gacan laga siiyo dib u dhiska deegaanka.
Waynu sugaynaa, waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobollada xoogaa hore u socday. Cabdiweli iyo kale xoogaa hore u doortay qofkii waa qaatay. Anaga waxaan rabnaa hadda inaan orodo keliya rabnaa, maba gaabayna ayaantaan inaan gobollada kala gaarno. Inaan dowladda federaalka gacan siinaan loo baahayahay. Dowladda federaalka la jeedo xasarad waxay la shaqayn leedahay xasarad gobollo iyo waxyaalo kale iyo siyaasado gobolo. Annaga iyada la jeedo waxaa loo baahan yahay difaacno oo si ay waqti noogu helaan loola shaqeeyaan. Haddaanay waqti helin oo nooga shaqeeyaan, ayagana waxaan ka wasanaynaa inay noo yaro dubaano loo roonaadaan si Alla ugu soo jeesan.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Michael Kitin ayaa sheegay in socodkiisa kan xiga xarunta dowlad goboleedka Galmudug laga hirgelin doono xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Wuxuu kaloo ka hadlay in beesha caalamku ay diyaar u tahay sidii ay uga qayb qaadan lahayd dhismaha dowlad goboleedka Galmudug.
It's a day in which we recognize that conflicts in Somalia can be resolved.
Waa maalin aan u aqoonsan karo in ay astaan u tahay in khilaafaadka Soomaaliya la xallin karo. Dowladda Soomaaliya waa ay ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaas uga go'naato, khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa. Waanu taageerinaa dhismaha maamulkan.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray heshiiska labada dhinac iyo sida hadda loogu baahan yahay dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha wada degan gobolada dhexe. Sidaa oo tahay ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay in uu magacaabayo guddi dib u heshiisiineed oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
In loo kala dadqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo laisugu soo dhaweynayay Ahlu Sunna wa Jamaaca iyo dowlad goboleedka Galmudug. Waxaana uga mahadsi gaar ugu mahadcelinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fududeeyey ay ugu horeyso dowladda Jabuuti iyo ururka goboleedka Iga iyo urur goboleedka sida gaarka isugu xilqaameen ee Iga. Waa mahadsantii waaya. Heshiiskan maanta waa mid bilaaba oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax kasta waxtabanaysa inaan qancinno oo aan ugu fadhino meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojinno ee uga shaqeeyaan horumarkooda ee uga shaqeeyaan heshiiskan maanta horey loo seexay wuxuu gobolxaar u ahaa in laysku daro labadan maamul iyo labada ciidan dowladda federaalka ee soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda ka siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabiyaasha dhaqaalaha loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan gacanta galmudug dib u habeyn buuxdana loogu sameyn lahaa ciidamadeeda waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedyada dariska la'ah ee puntland iyo hirshabeelle inay iyaguna sidii la sheegay ay kaalin mugle ka qaataan dib u heshiisiinta dadka waalahooda oo muddo dheer colaadda ku jiray saas darteed waxaan u magacaabaynaa hadduu eebo yidhaahdo guddi dib u heshiisiinah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta hadduu eebo yidhaahdo
socodka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb ayaa ah kiisii ugu horreeyey wuxuuna maanta degmada dhuusamareeb kaga qayb galay munaasibad calanka dowlad goboleedka galmudug lagu saaraya xarunta galmudug ee dhuusamareeb cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
iyadoo uu soo dhowaanaya waqtiga kama dambaysta ah in xal laga gaaro ka hor inta aysan istaagin shaqada dowladda Mareykanka marka sharciga miisaaniyadda uu ka dhaco ayaa mudanayaasha Kongareska ee xisbiga Jamhuuriga iyo weliba Dimuqraadigu ay weli isku mari la'yihiin sidii dowladda loogu ogolaan lahaa inay sii shaqeyso iyadoo dhinacna uusan ka tanaasulin qaar ka mid a mudnaantooda siyaasadeed. Wariyaha V O eda Michael Palmer, Michael Brown ayaa warbixintan noo haya. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduri.
Saqda dhexe ee habeenka Jimcaha ayuu ku egyahay waqtiga mudanayaasha Kongareska Mareykanka laga doonayo inay heshiis ka gaaraan socodsiinta howlaha dowladda ka hor inta uusan waqtiga ka dhicin. Dimuqraadiyiinta ayaa doonaya in sharci keligii ah oo fasaxaya miisaaniyadda dowladda la meel mariyo si ay u sii shaqeyso, laakiin Jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduudaha iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka ee uu madaxweyne Trump soo hindisay. Laakiin Jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduudda iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka oo uu madaxweyne Trump hindisay. Jamhuuriyiinta ayaa hor dhigay dimuqraadiyiinta sharci aanu ku jirin qodob difaacaya ilaa iyo 700 oo kun oo muhaajiriin aanan sharci lahayn oo dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Laakiin waxaa sharciga ku jira qodob ahamiyad weyn u leh dimuqraadiga oo ah in muddo 6 sannadood ah ogolaansho la siiyo barnaamijka caymiska caafimaadka caruurta. Waa kan afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Wisconsin.
It's baffling to me that Democrats would be willing to block funding for our military over unrelated issues.
Waa wax iga dahsoon in dimuqraadiyiintu ay doonayaan inay hor istaagaan miisaaniyadda militarigeenna iyagoo ku xiraya arrimo aan shaqo ku lahayn. Waxaan u malayn jiray in dimuqraadiyiintu ay moodayeen in sharciga barnaamijka caymiska caruurta uu yahay mid labada xisbi ay isla ogol yihiin. Waxaan muddo kordhin u samaynay 2 jeer sannadkan, mar kale ayaannu aqalka hor keenaynaa toddobaadkan, waayo waqtiga kama dambaysta ah ayaa ku eg Jimcaha.
Madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly ayaa la kulmay koox asal ahaan ka soo jeeda dalalka Koonfurta Ameerika ee ku jira Kongareska, iyadoo xubno badan oo dimuqraadiyiinta ah ay dalbanayaan in heshiis kasta oo laga gaaro miisaaniyadda dowladda lagu daro mid difaacaya muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Kulankaasi xubnihii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Luis Guterres oo ka tirsan dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka Illinois.
Had a proposal that we could consider to move forward and to break the logjam.
Waxaan jeclaan lahaa inaan haysano hindise eegaya inaan hore u soconno oo aan ismarwaaga ka gudubno. Waana waxa uu ku saabsanaa kulanka dhacay maanta. Waxaanu muddo ku celcelinay sida qotada dheer ee dareenkeena mustaqbalka kuwa aan ugu yeerno dreamers ee dalkan yimid iyagoo caruur kuna koray. Dimuqraadi ahaan arintan waxay noo tahay mid aanan wada xajood ka gali karin. Waa in ay hindisaha ku jiraan amaba aanu jirin hindise, wax ka dhexeeya ma jiraan.
Kulankaasi kadib, Kelly waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu taageersan yahay sharciga DACA ee muhaajiriinta difaacaya, laakiin damaanad qaad kale ma uusan bixin. wuxuu ku celiyay mowqifkii madaxweynaha ee ahaa in sharci kasta oo la aqbali karo uu noqdo mid ay labada dhinac isla og yihiin. Sanadkii la soo dhaafay, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in bisha Maarso kama dambeys meesha laga saaro sharciga DACA oo ah sharci la meel mariyay xilligii madaxweyne Obama, kaasoo dhiirigelinayay dhalinyarada aanan sharciga haysan inay iska diiwaan geliyaan dowladda si loo siiyo ruqsado ku meel gaar ah oo ay wax ku bartaan kuna shaqaysan karaan gudaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku cadaadinaya sharci dejiyayaasha labada aqal ee Kongreeska in ay meel mariyaan sharci joogto ah, laakiin dalabkiisa weli kama aysan jawaabin.
Noor Xasan Noor ayaa warbixintaasi uu noo soo diray wariyaha V O A-da Michael Brown noo soo jeedinay.
Chaaylo bo darinu di bembanu haisi biwa chaaylo bo gala daino idi banan karino berkayo wadna hayo bo gaka gataliyo inu ya hay bir ashaqu bembanu haisi wadiibuubtaacu biraha waraabshu duku baahan ku jiifo isa u baahan buuxshu badarkii oo galaydii laagaa tuure baalko canabkii bislaado buladii oo cuyaara laagu waa beriiso beeluhu gujoogaa Soberi samahatki Bele dweyni mantig Wabigu bucha'u Beraha warabshu Buku basku chifu Sao bahu buchu Badarki yo galaydi Laga ture balko Anabki bislado Bulladi yo uyara Nagu wa beriso Belugu buchoga So beri samahatki Bele dweyni mantig Danka bari mahgalada Soba qura chuktu Yadda habla gudu Bilihde hawenkiyo Bilo dhamiyo Danka bari mahgalada Soba qura chuktu Yadda habla gudu Bilihde hawenkiyo Bilo dhamiyo Sima boqonta chogo bal goray la mozo barkana hasanke bidhmidig isgaro bul calagu xideeyo barku seexanayso barkanay saqaro guwanay sabalo igu betla hasho ugu tele mambaran Sima boqonta chogo bal goray la mozo barkana hasanke bidhmidig isgaro bul calagu xideeyo barku seexanayso barkanay saqaro huwanay sabalo igu betla hasho ugu tele mambaran
Thank you.
ay sidee tahay aniga iyo beer lula. Isku maanan subixin. Baridadaydi iyo bedaashadeedi buundada ciyaartay balad weyn ku taale yalula tagut kot bartankeeda maay bixi saweeye balan maanu dhigano joogi may oran oo bixi saweeye balan maanu dhigano joogi may oran oo bay guay soo bay guay bay guma bishaaray oo bay VOA.
هستي بلد وين يعطك حسن آذن سمطرناها وحاد كل سنة سنة عدى VOA إذا مركنا قيبتي أني labaadi idaacada ayaanu guda galaynaa dhageystayaal qodobadeenu ku soo maqanaa waxaa kamid ah xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Mareykanku uu qorsheynayay inuu military ahaan iyo diblomaasi ahaanba sii joogo dalka Suuriya sidaasna waxa uu ku sheegay khudbad dheer oo uu jeediyay shalay. Tillerson ayaa sheegay inaanan ogolaan karin in Siriya ay dib uga soo laabtaan kooxaha argagixisada kuwaasoo ka faa'iideysanaya in ciidamada Mareykanku ay hakiyaan howlgalladooda. Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanku waxa uu sheegay in ISIS ay halluga qabriga kula jirto in joogitaanka military ee Mareykankuna oo Syria uu ku leeyahay la sii joogayaan si ay u adkeeyaan dhameystirka hawshaasi waxa uu intaas ku daray iman in suurtagal ay ahayn in ay ogolaadaan in taariikhdu ay mar labaad soo laabato isagoo tilmaamay waxa uu ugu yeeray gafkii uu maamulkii Obama galay ee ahaa inuu ciidamada Mareykanka ka saaro Ciraaq xilligii ay talaabadaasi ku habooneyd ka hor.
Intii ayaa sheegtay inay ku guuleysatay gantaal horumarsan oo nuuc aridada dheer ee qaaradaha iskaga kala gooshaa inay hawada u ganto. Wasiirka difaaca ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka maanta oo Qamiisa in gantaalkan oo lagu magacaabo Agnishan ICPM laga ganay jasiiradda Abdul Kalaam ee ku taala xeebta dhanka gobolka bariga ee Odisha ee dalka India. Wargeyska India Business Line ayaa sheegay in gantaalkan uu saddex heer marayay laga ganay xarun gurgurta isagoo socday ku dhawaad 5,000 oo kiilomitir isla markaana qaatay muddo 20 daqiiqo ah.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa sii deysay warbixinteedii sanadka 2018 ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay ee 2017 waxaana ay sheegeen in sanadkii tagay uu muujiyay muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qasoodayaasha iyo siyaasadoodu ay dulmiga ku saleysan tahay sida uu sheegay Kenneth Roth oo ah madaxa hay'adda. Kenneth ayaa eedeeyay kuwa siyaasadaha mayalka adag ee doonaya inay xukuumadda dimuqraadiga ah ee la doortay iyo in ay xadadaan xuquuqda dadka iyo sareynta sharciga kuna beddelaan waxa iyaga danta u ah iyaga oo ka tagaya danta inta badan bulshada. Warbixinta hay'adda ayaa tusaale wanaagsan u soo qaadatay dalka Faransa, waxaana lagu sheegay in ay reer Faransa iska riixeen siyaasadda mayalka adag halka ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hogaamiyey siyaasad furfuran oo u janjeerta dhanka wadajirka Yurub uuna ku guuleystay xisbi midigta fog ee uu hogaaminaysay Marine Le Pen.
iyadoo ay soo xogaysanayso suuragalnimada inay istaagaan howlaha dowladda ayaa xubnaha labada xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga waxay ka hadlayaan arrimo isku khilaafsan yihiin sida soo galootiga iyo qarashaadka ku baxaya difaaca taasoo dib u dhigi karta in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si howlaha dowladdu ay u sii socdaan iyadoo ay soo dhowaanayso saacadda miisaaniyadda dowladda ay ku eg tahay oo ah jimcaha berriha saqda dhexe ayaa waxay aqalka kabitaal hiilka ay dib u muujinayaan sida ay uga dhagan nugul yihiin inay ka doodaan waxyaabaha la soo jeediyo si looga hortago in la masaafiriyo 700 oo kun oo soo galoota oo aan sharci lahayn kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruur ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteen. Waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga arrimaha dibadda ee alka hoose ee kongareska Maraykanka ayaa arbacadii shalay dib u cusbooneysiiyey laba sharci oo kor u qaadaya xiriirka dhaqaale ee Maraykanka iyo qaaradda Afrika. Sharciga koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa African Growth and Opportunity Act, halka labadana lagu magacaabo Millennium Challenge Act. Haddaba faahfaahinta sharciyadan dib loo cusbooneysiiyey iyo sida ay kor ugu qaadi karaan xiriirka dhaqaale ee Maraykanka iyo Afrika ayaan weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada la leh una qaabilsan degana magaalada Minneapolis ee gobolka Maraykanka. Waxaa wareysiga la yeeshay
Sandero. Waa mahadsan tahay. Midka hore ee ACOW waa mid loogu talagalay wadamada Afrika ee xagga dimuqraadiyadda ku fiican in loogu sahlo inay wax u soo dhoofin karaan ama la ganacsan karaan Maraykanka. Midka labaad oo MCA-na waa mid loogu talagalay inuu kor u qaado abuuritaanka suuqa xor ah oo wadamada dimuqraadiyadda fiican ee ka jirta Afrika ah. Marka runtii in la darso oo Kongreesku uu dib u fiiriyo oo meelihii dulduleeladu ku jiray ay wax ka bedelaan waa arrin muhiimad weyn u leh dowladda Maraykanka iyo qaaradda Afrika labadaba.
Waan gartay Maraykanku marka loo eego wadamada kale sida Shiinaha oo kale aad uguma firfircoona la dhaqanka qaaradda Afrika. Marka ma waxaa la odhan karaa waa arrin uu hadda doonayo inuu dardar geliyo oo markaasi uu Shiinaha ugula tartamo suuqyada Afrika?
Laba midba way noqon kartaa, maadaama xisbiga jamhuuriga ay hadda wadanka haystaan. Maraykanka waxaa jira taariikhiyan sida Afrika ama dunida saddexaad loola dhaqmo, way ku kala duwan yihiin labada xisbi. Meesha xisbiga dimuqraadigu ay awoodda saaraan Afrika iyo dunida saddexaad in caawimo iyo gargaar la siiyo, jamhuurigu waxay inta badan isticmaalaan xagga ganacsiga, xagga ciidamada, xagga infrastructure-ka iyo waxyaabo la mid ah. Marka runtii waxay u arkaan fursad ay leeyihiin meeshii Afrika aan caawimo ka siin lahayn aan xiriir kala samayno, inaan ganacsi la samayno, suuqyo xora ay yeeshaan, ganacsigooda si macnaha free ah oo canshuur aan lahayn ha u soo dhoofiyeen wadanka Maraykanka si dhaqaale ay u yeeshaan oo saboolnimada ay uga baxaan. Taas waa midda koowaad oo ay uga dan leeyihiin. Midda labaadna, wadamada ugu dhaqaalaha korriinka badan adduunka deertaan Afrikay u badan yihiin, suuqyada Afrikana Maraykanka caqabado badan baa ka haysta. Marka ayada laftirkeeda waa laga yaabaa in China iyo Southeast Asia iyo wadamo kaleeto Turkiga uu ka mid yahayba ay u arkaan in ay suuqahaas kula tartamaan hadda inay tahay xilliga ugu habboonayd.
Waan gartay. Waxay inta badan Maraykanka ku xidhaan dimuqraadiyadda hal la wanaajiyo iyo xuquuqulinsaanka. Marka sharciyadani arrimaha ma farayaan?
Arrimahaas way farayaan. Weliba midka koowaad oo waxaa waaye wuxuu aad awoodda u saaraa haddii aad rabtaan inaad ganacsi nala samaysaan oo waxa wadamadiina ka soo baxa ama wadamadiina lagu sameeyo lagu warshadeeyo Maraykanka aad u soo dhoofisaan, la idinka caawiyo inaad Maraykanka keentaan, waxaa u baahan tihiin wadanka inay ka jirto xoogaa dimuqraadiyad la isku halayn karo iyo in sharcigu uu yahay awoodda ugu sarreysa ee wadanka. Labada kun iyo shan iyo tobankii baa sharcigan la sameeyey, ilaa intii ka dambeysayna wuxuu soo maray dhowr marxaladood. Marka midda ugu muhiimsan waa xagga dimuqraadiyadda in kobac uu kaga imaado qaaradda. Midda labaad oo ah xagga sharciga, qaaraddu inay noqoto qaarad sharcigu uu noqdo awoodda ugu sarreysa. Iyo midda saddexaad oo ah keliya ma ahan in kambaniyada Maraykanka loo abuuro fursado, ganacsi ee dad badan oo Afrika ku nool oo fuqara ah in loo sameeyo suuqyo iyo siyaabo lacag ay ku heli karaan. Marka arrinta xuquuqda aadanaha aad iyo aad bay ugu tahay lafdhabar labadan barnaamij.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdisandheere.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii doonta gaaban iyo wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii doonta gaaban. Dhowaan degmada Kaxda ah, dad deganaa oo barakacyaal ah ayaa halkaasi si xooga looga kiciyey, iyadoo arrinkaasina ay dad badan ay walaac ka buujiyeen iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay. Haddaba dadkaasi la barakiciyey, qaabka loo barakiciyey ma ahayd mid sharciya. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Maxamuud Muuse Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamuud Muuse Maxamed. Maxamuud, waxaa jirtay dhowaan in dad barakacyaala degmada Kaxda la barakiciyey, haddaba dadkaasi sifaha lagu barakiciyey ma ahayd mid ku fadhida dhinaca sharciga.
Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Marka koowaad waxaan mahadcelinayaa baada VOA-da fursada qaadi siiyey. Waxaan rabaa marka koowaad inaan halka dhulkaas ku yaalo kilomitir 20 ahay degmada Kaxda oo mar dhow la barakiciyey dadkaas isugu jira dad degaana iyo dad barakacyaal ah. Degaankaas oo halka ku dhaqnaa oo ku dhaqnaa jiray muddo aad u dheer oo ilaa 7 fac asal ahaan dhulkaas kasoo jeeday oo hadda guryahoodii iyo hantidoodii meesha lagu burbursaday. Dadkii ay dejiyeen halka oo maaratay shee barakacyaasha ahay oo muddo 3 sano iyo 4 bilood halka deganaa in maarsi arxan darra oo sharciga aan waafaqsaneyn oo maamulka gobolka Banaadir uu ku barakiciyey. Waxa uu isticmaalay quwad aad u weyn maalin Jimca oo xafiisyada dowladda dhan xiran yihiin. Waxa uu kaloo maaratay sheega aan aaminsanahay uu gafay qodobka 105-aad ee dastuurka dalka oo ah in maaratay sheeg wixii fulin ay ku shaqo ku leedahay maxkamadda dalka, gaar ahaan maxkamadda gobolka Banaadir oo aan soo marin wax ruqaas isaga imaan si jirin. Waxa fulinta ay ka timid oo maamulka gobolka Banaadir isaga ayaga ka timid bilaaw iyo dhamaadba halkan dadkaas saas
loogu dardar. Waxaa leedahay dhulkaasi laga barakiciyey si sharciya ama maxkamad wax ka yimid maayo.
Loomaan soo marin, loomaan loo yeerin dadka. Wixii maaratay sheeqo dadka waa dad hantiilayaal, dhulkoodii asal ahaan usoo jeeday 7 fac halkaas deganaayeen. Ninka goofka oo dokumentiga ku soo baxay 104 sano ayuu ku dhintay muddo laga joogay 4 bilood meelaha.
Marka dadkaas aad digyaalada waayo. Isla su'aashaasi Cabdirashiid Cali Dubad.
Colaad, adiga iyo baahda V O A-da waa idin salaama. Waana kaga mahadcelinaa doodan. Laakiin colaad, ani ahaan waxaan leeyahay oo aan isdhihi karaa in barakicinta dadkaas lagu sameeyey ay ahayd mid kasoo baxday amar maxkamadeed oo dadkaasina amar maxkamadeed lagu barakiciyey. Dhulalka dadkaas ay degan yihiin waxaa iska leh dad hantiilayaal oo Soomaaliyeed oo ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed muwaadiniin iska lahayd dadkii u baahday dhulkooda. Waxaana dadkan barakacyaasha ah sida
wargeliyaal
aan soo xignay colaad ee noo sheegay in mar hore lagu wargeliyey oo bilooyin kor lagu wargeliyey iyaguna ay dhigaha ka furaysteen oo ay waayeen meelo kale oo ay degaan. Markii horeba meeshan deegaan ahaan dowladda federaalka colaad kusoo dhaweysay oo maamulka gobolka Banaadir uu horboodayo. Markana dadkii lahaa dhulka haddii ay u baahdeen waxaa waajib naqteen dadkan la barakiciyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo ku booqday barakacyaasha la barakiciyey meel ay ku jireen oo si ku meel gaar ah ay u joogeen wuxuu qaaday tallaabo horumar ah. Wuxuu sameeyey dhulal ayuu u kareeyey barakacyaasha isagoo dowladda federaalka kaashanaya. Barakacyaashaasna hadda waxaa la dejinayaa dhul ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo dib u dejin loogu sameynayaa. Sidoo kale
mid
waafaqsan sharciga colaad, haddii dadkii dhulka lahaa ay usoo baahdaan waxaa waajib naqanaysa in dadkaas lagu wargeliyo.
Horena
waa lagu wargeliyo colaad. Haddii aan raacsado midda kale oo aan leeyahay, gudoomiyaha weliba wuxuu sameeyey keligiis, uma uusan tagin. Dadkaasi wuxuu u geeyey agab oo dhaxanta isaga celiyaan sida bacaha iyo waxyaabo kale u geeyey. Marka colaad, anigu waxay la tahay in sida saxda loo maray dadkaasi maxkamada loo martay.
ومغلسة محمود عبد الرشيد حولي هاي سفاة لومر سفاة شرعية هادت كانوا قويسيس بالوقي ضد ماركتي ماشي ضد كيسكالا هاي با ماركتي ماركا بالكور هادا
ولكن يقول لك ان يكون هناك قفه في المدينه ويقول لك ان يكون هناك قفه في المدينه ويقول لك ان 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 هناك قفه في المدينه
لكن ورق لي الليه
واحلى ورق لي هاي راتي مجرد ذاتك هل شخصي أيو لي لوكاس نيكا ولا بعير شخصي هذا سكلاه واحد مجرين هل شخصي أيو لي لوكاس شيغاناي شخصي نص كيلومتر وودك تلعب ولا كنتمتر قوي على كرا هاي راتي ومجرد وحان كنا أرقني دوكيمتي عدينا يا قبل كسب بحي وعدينا نيكاس بحسين فلسيين وحان كلو أرقني قدي مارتي شيء خلافاتك وأي كان سوكل عدي dadka hantida saxda lahay oo dhabta oo deganka ahay wax u dacwo wax dacweeyay ma jiraan wax soo dacweystay ma jiraan maamulka ma isu yeerin maxkamad ma isu yeerin
markuu waraaqo looma geeyin waraaqo digniina wala
oo digniina haba yaratay ma jirto dadka waa la soo gaaday gaadmay ahayd ciidan tir badan oo loo soo gaato military ku jiro nabasuud ku jirto maxuu ah police ku jiro oo ilaa 500 gaaraya si loo soo weeraro kala wakeed dadka masakiinta si aad ah xandaraa loo xii oo loo baabi yahay dadka deegaanka ah soo kala ma naxariisan dadka waxa la rabaa dad wax wax waa fuqsadaa wax waa lagu dacwooda dad wax waa yeeshaan haba yaraatay loo maray haba yaraatay ma jirto
waaye Cabdi Rashiid Maxamuud Muuse waa maqlaysa wuxuu leeyahay sifo sharciye loo ma soo maray arimahan marka maxay kuula muuqataa adiga ma maadaam saxaf wax ka qorana arimaas aad
colaad aniga meeshaas dadka laga barakeeyay waan booqday toddobaad ka hor aniga iyo koox saxafiyiin ah waxaan soo aragnay dadka la barakeeyay dhulka hore laga barakeeyayna waxa uu yahay mid banaann oo haawanaya dadka la barakeeyayna sidii hore aan kuugu sheegay waxa loo sameeyay meel dib u dejina iyagoo dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ay iskaashanayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir anaga iyo saxaafadda ah waxaan weydiinay su'aal ah in dadkan la barakeeyay qaab sharci darro ah lagu barakeeyay wuxuu warbaahinta u sheegay colaad uu yiri amarka dadkan lagu barakeeyay waxa ay ka soo baxday maxkamada iyada oo si sharci ahna dadkan hore loogu wargeliyay gudoomiyaha intaas warbaahinta u sheegay marka colaad aniga waxa ay la tahay ogeysiis la'aan dadkaasi lama barakeeyin
laakiin dadka barakeeyayaasha waa laga hadlayo dhibaatooyada in si xoog ah ayaga laftigooda way hadleen
colaad sidoo kale aniga indhahayga waxaan ku soo arkay maamo umul ah oo ku andacoonaysa in iyadoo gurigeeda jiifta cagaf-cagaf la soo geliyay xitaa ilmaheeda qaar waxyeelo la soo gaarsiiyey marka waxayna leedahay colaad aniga laguma soo wargelinin marka colaad haddii aan ku darsado magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir arrimaha bini'aadamnimada looga hadlayay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Qeyre iyo xubnaha kale ka qayb galay wasiirka qorsheynta oo arrimahaas ka hadlay wuxuu sheegay arrinta in barakacyaasha in dowladda federaalka Soomaaliya ay baaris dheeraad ah ku sameynayso wararka sheegaya in dadkaasi xoog lagu barakaciyey loona saaray guddi arrintaas wax ka qabta qaramada midoobay xubnaha shirkaas uga qayb galay colaad waxay sheegeen in muhiim ay tahay mas-uuliyiinta in u naxariistaan dadka shacabka ama barakacyaasha ah marka arrimahaas shirkaas
haye maxamuud
bismillaah ordur waa kumaasay walaalkay waxaan kala rabaa in aan ummada Soomaaliyeed iyo ya aanan kugu sheego dadka dhulka waa dhul ma aha oo dowladeed oo ma xuquuq lagu haysto mar walba siyo ma aheyn waa dhul sharci leh waa dhul dokumenti leh waa dhul zuul dokumenti isdeetii sagaalkii leh oo murti computer
laakiin dadka
shakhsiyaadka oo ninkan walaalka u sheegayo looma sameeyo hoosha dadka shakhsiyaadka lahaa waa dadkii degana halka oo deegaanku ahaa oo asalka ku ahaa oo aan waligaa la dacweysan maxkamadda looga yeerin cid maaratay ishay u timaadna ay si jirin haba yaraatay oo ay duulan lagu yahay maalin jumca laga soo kor dhacay oo ciidan tara badan cagaftii dowladda hoose oo loo yaqaanay oo laba xaba halka galeen oo aan la noolan xariisan fursad xataa oo maaratay la yiraahdo kan guriyaha ku fujisay xataa aan la siin oo halka lagu dardaro xuquuq loo sheegtay nabasugid iyo boolis oo iskaashanaya si inuu cadow meesha joogo kale in dad masaakiina oo dhulkooda degan
waaye Cabdi Rashiid kelimadii u dambeysay dadka deegaanka degana ama barakacyaasi waa la barakaciyey meeshii weli murun iyo khilaafaad ka jira
محوية حلقة سلالة هاي مدام ورماها سنة أدو اللون دولار
علاد وقدم بين أنو حاس لي هاي إن سدا ورك خارب إشي كي أنت لابد دولدة إقادي إن يقدم بيسي كدي مركي دور جير أهرة دولل دولت مقدس كي الله سكو قبسة ويل بقصارة إن فيد وكل شيء أو أي سكود قالين قار كم ده دولل كاس سكو قبسة مركا تلابد أنو حال شيء إن يقدم بيسي إن دولدة إقادو إن دت كبلك الهاي سدا إقاطان بس كبرك عياش أنا mel kale oo gaar ah dawladda hadda ay u kareysay oo la daji marka xalku ugu dambeeyay waxa asleeyay culadu in dawladda federaalka
dawladda ka faragay dadka salaada miya
dawladda oo kareysay gudoomiyaha gobolka sheegay in dhulal dhowr boos ay u kareeyeen dadkaasna marka ceeshmeysa loo dajinayo marka xalku ugu dambeeyay waxa asleeyay culad in laga warsigo dawladda federaalka oo wasiirka qorsheynta sale uu
sheegay laakiin hadii dawladdu arimaha sameeyayso maxaa keen xogga oo dadka lagu barakeeyay
colaad xoog ma ahan waxa jirtay ogeysiis hore oo dadkan la siiyay dadkan ma aboodaan in meesha ay ka qaxaan meel kale ay gaaraan marka taas arinta ay isku sababaysay in dadkan la dhibaateeyo oo kooxdi dumiska oo wax duminaysay
ay maashadeen ay
dumaran
waye ana ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamuud iyo muuse maxamed oo kamida dadka deegaanka degmada kaxda ee magaalada muqdisho iyo cabdirashid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmin doonaa barnaamij xiinkaana dhigistiyaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
adiyaad ayu mahadsan yahay axmed xasan culaad oo ino soo diyaariyay nalan socodsiinayay xubinta dooda gaaban dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan dhaqtarka weydii waxa ino la diyaar ah ibraahim xasan daanduri
wadaa dhageystayaal weydii dhaqtarka waxaa igu martiyaa dr cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurrada keliyaha kana howlgala cusbitaalka caalamiga ah ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana uu ka jawaabayaa su'aalo ay cuduradaasi ka weydiinayaa qaar ka mid a dhageystayaashana oo barnaamijka la soo xiriiray
magaciigu waa xamdi maxamed dooli joogtana magaalada muqdisho waxaan weydiin lahaa dhaqtarka waxaa jira dadka cabanaya keliya xanuun sida inay keliyadii dhagax ku jirto oo kale doctor sidee lagu daaweeyaa ama lagu qalaa
aad aad u mahadsan tahay keliya xanuunka iyo keliyaha dhagaxa inta badan way isla socdaan calaamad waa keliya xanuunka dhagaxana waxa waa cudurkii dhagaxa keliyaha ku sameysma wuxuu ku sameysmi karaa meel kasta oo ka mid a xubnahan kaadaheysta ama waxay dhahaan genitourinary afka qaladi ku dhahaan keliyada ku sameysmi kartaa waxay kaloo ku sameysmi kartaa bad dheer oo isku xirta kaadaheysta keliyada waxay kaloo ku sameysmi kartaa kaadaheysta naftirkeeda soo waxa inta badan lagu arkar waa xanuun joogto ah oo aan baxaynin qofka markuu xanuun baabi isticmaal waa roon yahay laakiin markuusan xanuun baabi isticmaalin mar walba dhagaxi waa ku taagnaanaya sidee loo daaweeya ama sidee looga hortagaa waxaa inta badan la dhahaa hilibka oo hilib geelka oo kale waxyaabaha hadda inta badan la sababeynayo red meat dhahaan waxyaabaha keenay ka mid taha caanaha oo kale waxaa ku badan calcium ayaa ku badan waxyaabaha keenay ka mid taha soo marka inta badan dadkan dhagaxyada samaysanka oo kale qaboo kale waxaa jirto xubnaha jirkooda ayaa waxay u yihiin waxay dhahaan afka qalad favorable ama u nugul yihiin inay sameysmaan dhagaxyada soo marka markuu qofka saas kale ugu nugul yahay waxaa muhiim inuu ka fogaado waxyaabahan bafrageska ama cabitaanadan oo ku badan tahay calciumka hilibka inuu ka fogaado kale ama iska yareeyo kale ma dhahay jooji laakiin ha iska yareeyo wuxuu kale u baahnaanaa caanihii kale inuu yareeyo oo isticmaalkooda laakiin biyo badan uu isticmaalo mar walbana uu dhakhtar joogtaa uu sameysto si keliyihiisa iyo dhagaxa iyo waxyaabaas loo socdo see loo daaweyn karaa daawada waxay ku xirantaa mar walba dhagaxa iyo intuu la egyahay dhagax haddii uu ka weyn yahay hal centimeter iyo wax ka badan oo kale waxay dhahaan oo kale wuxuu keenayaa xiritaan inkastoo ay ku xirantaha meesha uu joogay ay ku xiran tahay haddii marka uu xiro waxay keeni kartaa kelida in hadhowta beri shaqayn weyso oo qofka kelidiisa oo kale istaagi weyso soo marka inta badan marka maxaa muhiima si kelidaas ay u shaqayso in dhagaxaas lama bixin karo waxaa la sameynaya tubeyro la geliyay si kaadida u socoto kadibna dhagaxa saasaa soo dhici doona hadhowta qalin yaroo fududa loo sameyn karaa
magay waa maxamed cali cabdullaahi waxaan ku noolahay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaan salaamayaa baaxda v o a gaar ahaan doctorka doctor awaale waxaan weydiinayaa maxay tahay cudurada qabsinka maxaa keena maxaase lagu daaweeyaa
saxra yaroo adag inay meesha intay soo gasho abanaka soo gasho ay xirto een waxay afka qalad ku dhahan lymphatic system ka inta qofki infection waxa baas qaado kale caloosh ka qaado kale ay xirmaan oo kale ay barbar bante kento ee meesha caabuqsa qaato bacteria qarkood iyo virus qarkood oo kale oo ilma aragta ah ayagana keeni karaan inay xamid maxaa yiraahdaa abanikiskaas oo culays badan qaado een calaamada inta badan wiiq qaba waxa kamid qofka matag badan een labalaba badan xanuun meeshaas joogta marka qarkood malaxu sameeya wuxuu kala keenaa een xanuun zaaid ah oo qofku uusan ka joogi karin een maalin ama laba maalin qofku wax cuni karin oo fuuqbax zaaid ah uu ku yimaado soo marka dhibaatadaas oo kale markay timaado kale waxaa muhiim ah in la helo dhaqtar aqoonta u leh in isbitaal intuu tago la daaweeyo een dibku u geysta xameetidaas ay u geeyay maxaa yiraahda caabuqii abanikiskaas u geystana laga daaweeyo daaweey qalajaan la siiyo isla markii si degdeg ahne inta la fiiriyo hadii caabuqii ay tahayna la bixiyo abanikiski ama qabsinki la bixiyo hadii malaxi waxa ay sameysay inta malaxda la daadiyo inta ka reesaneyso kadibna hadhowti gadaal looga sameeyo
Fawzi Maxamed Luxo ma dhaqtarku waxa weydiinaa Dr. Awales hooyada ilmaha lagu qalo maxaa keeno maxaa se loo hortay karaa
een hooyoyinka ilmaha lagu qalo inta badan cudurada haweenka waye waxyaabaha keen waxa kamid kafka iyo waxa la keenay cunuga madaxiisa hadii hooyada tusaalo kale ay gaabanto kale waxay dhahaan kale hadii 1 mitir iyo 40 ay ka gaabanto kale hooyada kale cunugeedana cunug weyn yahay kale een waxyaabaha imaanaya waxa kamid in isla ka waayaan kafki iyo waxa isla ka waayaan een waxyaabaha kale keen karo waxa kamid kale cunuga madaxiisa weyn yahay kale waxyaabaha keen kara kamid tahay hooyada hadii sokor qabto kale xilliga sokor kale ku dhacdo kale waxyaabaha keen kara kamid tahay waxaa kale keenay kar waxa kamid haddu cunuga gasgas dadbanyo kale waxa dhahan afka qalad bridge daba keenay dhahan gacan keen waxyaabaha soo kale way keenan een waxyaabaha kale keeno kale waxa kamid hadii dig bax yimaado hooyo qarkood kale waxa dhacdo markay gaaraan kale 8 bilood 9 bilood kale dig baxa ku yimaado so dig baxa soo kale ayagana hooyinku waxa keeno in qalliin loo sameeyo kale ayaa keenay so digas ila hooyo xamar mar walba anaga caafimaadka diilo joog waxa noo muhiim ah warshada iyo waxa soo saaray waxa muhiim ah warshada muhiim ah so marka in hooyada la badbaadiyo mar walba muhiim ah cunuga daadu rabahaado ama 5 bilood ama 8 bilood ahaado xilgo rabahaado
taas aan u joogo barnaamijkana weydii dhaqtarka uu martay uu ahaa dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qalliinka guud iyo cudurrada kelyaha taan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo
barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal intaasii idaacaddeenni oo nooga dhan waxaa idin la socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa codka macaan ee banxariiska Janaha ka waraabiyay Maxamed Saleeban Tubee iyo Heesti Rio
Ranae the 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 Ran Stay tuned for all the hits right after.